Krásné dopoledne, v neděli tradičně začíná pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kterým vás dnes provede Mirek Kobza. Před časem jsem se s Matějem Matelou vydal do osady Vidly, která je takovou asi nejvýznamnější obydlenou částí údolí z řeky Střední Opavy. A když jsme tam natáčeli, tak jsme se spolu domluvili, že se ještě vrátíme, nejenom proto, že je to nádherné jesenické údolí, ale také proto, že tudy kráčela historie osídlení těchto hor. Takže po nějakém čase opět s Matějem Matelou v údolí Střední Opavy a tentokrát se budeme věnovat právě okolí tohoto toku a také jedné osady, která nese jméno Bílý potok a je přibližně v polovině mezi osadou Vidly a mezi Vrbnem pod Pradědem. Takže Matěj, zdravím.
Já zdravím taky, ahoj.
Co teda můžeme o tomto údolí říct? Já teda musím říct, že se zase vrátím do mytologie. A pokud si vzpomínám, tak jsem někde slyšel něco o tom, že tady procházeli ti dávní zlatokopové, hledali to podzemní bohatství a že tady někde je potkal ten praděd a říkal, nechoďte do těch hor, hledejte tady kolem Střední Opavy, které se mimochodem říká také zlatá. A tady najdete to bohatství zlata, stříbra, drahých kovů. Tak platí to nebo to neplatí?
To platí určitě. Můžeme se ze sféry mytologie přenést do historie a jak říkáš, tady podél této řeky skutečně od raného novověku proudili lidé, protože na dolním toku viděli ty zlatinky, které ta řeka sebou nese, tak přirozeně si řekli, když je tady dole u nás toho tolik, tak nahoře musí být ještě víc. A proudili kolem té řeky, jejíž pojmenování skutečně, jak jsi řekl, znělo Zlatá Opava, Golden Opa, nebo Gold Opa, a začali zde zjišťovat, že nejenom zlato, ale i železná ruda a spoustu dalších surovin se tu dá najít a začali tu stavět sídla a usidlovat se tu.
Já vím, že dokonce i tady přímo, těsně pod Vidly, se nachází železné štoly, takže to vlastně s tím trošku souvisí. Už prakticky od pradávna se tady o tomto kraji mluvilo jako o kraji hamrů, těžby a zpracování železa. Tomu bylo potřeba tři věci, nejenom tedy ta železná ruda, která se tady objevuje, ale také síla řeky, což nám dávala právě ta Střední Opava, a také vlastně bohatství dřeva. A dřevo je tady okolo a toho bylo potřeba na tu tavbu železa nejvíc, takže vlastně ono to bylo, dá se říct, ideální místo na to postavit tady dávné železárny.
Přesně, my stojíme na místě, které splňuje všechno to, co jsi řekl. Tady, co se týče té dravosti řeky, teče ještě tady ústí skalní potok do Střední Opavy, který teče od Jeleních louček. A toho dřeva zde bylo skutečně požehnaně. Dneska tu vidíme hlavně smrky, ale kdysi to byly jedlo bukové lesy s příměsí javoru. A ten skalní potok, to je velká zajímavost, on je zmíněn už v roce 1377 v rozdělovacím protokolu Opavského panství. Je to v podstatě velice zásadní část takzvaného Gabelwasser, tedy videlské vody, která právě pomáhala v dobách, kdy ještě nebyly lesní cesty, dřevařům dostávat onu druhou surovinu, jak si řekl, tedy dřevo, níže do údolí. Kdybychom šli po skalním potoku, což je mimochodem nádherná procházka, nahoru, dojdeme až k takzvané Dembaudě. To je chata, která jako jedna z mála nevznikla co by dřevařská nebo lovecká, ale Dem je německý hráz, vznikla jako přístřeší pro splavovače, kteří právě po tom potoku splavovali dřevo až sem, kde stojíme na území bývalého Steinseifen-Brettmühle, pily, která ve své době platila za jednu z nejznámějších vůbec na celém Vrbensku. Tady byly tři vodní kola, byl tu i hamr, spadalo to pod katastr Ludvíkova, byť jsme na levém břehu řeky Opavy, který byl vratislavský. Vlastnili to němečtí rytíři a kromě pily tu fungovalo i drcení železné rudy a lis kůry. Bylo to skutečně dost exponované místo. Dneska, jak vidíme, zbylo z toho.
Moc nám toho nezůstalo. Máme tady zbytky nějakých zdí, máme tady zbytek náhonu. Ten skalní potok vlastně nám ústí do řeky Opavy už kousek před tímto místem, jinak tekl vlastně částečně tím náhonem, ale je to důkaz, že vlastně tohle údolí kdysi bylo mnohem více obydleno.
Bylo. Já ho mám hrozně rád, to údolí, protože zatímco údolí Černé Opavy a Bílé je velice turisticky navštěvováno, často se o něm mluví, tak se zapomíná právě na ten zlatý střed doslova a je to škoda, protože tudy opravdu kráčely dějiny těchto hor.
Jenom kdyby se chtěl sem někdo nahlédnout, tak je tady takové malé parkovišťátko vedle cesty, ten skalní potok je je takový poslední větší potok, který, když jedete z Videl dolů do osady Bílý potok, tak vlastně který prochází pod silnicí vedoucí z Vrbna pod Pradědem do Jeseníku. My jsme se s Matějem Matelou posunuli kousíček potoku řeky k další takové samotě, která vypadá dnes teda o něco lépe než mlýn, který jsme navštívili před písničkou. A to je ptačí mlýn, což by mohlo být dáno zpěvem ptáku, ale zkusíme zesilit. No, něco málo slyšet je.
To je jedno z nejstarších osídlení vůbec na tomto toku. Prokazatelně podle map už zde stál někdy v polovině 18. století. Já se ale domnívám, že ta historie může být ještě trochu delší. A podle pramenů bylo toto místo zváno jako Freihof, tedy jako svobodný dvůr, což nám hodně o dějinách této výrobny vypovídá. Majitel nemusel platit daně, byl osvobozen od povinné vojenské služby a tak podobně. No a je to takový trochu jazyková hříčka. Když se tady u nás něco nazývá mýle, tak to není mlýn, ale je to pila obvykle. Takže tady se nemlelo obilí, ale řezalo se tu dřevo, řezali se tu desky.
To je konec konců často se stává, protože i ve starých mapách byly vyznačena ta vodní kola, kdy všichni říkali, ano, to je mlýn, ale ve skutečnosti tady moc nebylo co mlet, protože tady se tady obilí opravdu nepěstovalo, takže většinou pila nebo hamr nebo něco podobného. Ty jsi zmiňoval, že vlastně toto bylo také zajímavé místo z hlediska elektrifikace osady Bílý potok, kam se dostaneme za chvilku, protože už jsem tady domy viděl prosvítat, protože odsud byla natažena vlastně elektřina.
Až do 60. let 20. století čerpali bělopotočtí elektřinu právě z této budovy, která je za námi, z té vysoké Bílé. A dodneska, jak si můžou návštěvníci povšimnout, jsou tu i zbytky náhonu. Ten náhon je samozřejmě staršího data a pochází ještě z dob, kdy se na ptačí mlýně intenzivně dřevařilo a řezalo dříví.
Je pravda, že ptačí mlýn se nachází vlastně na pravém břehu řeky Opavy, což má ten krásný efekt, co já všechno musím obětovat pro tyto pořady, protože kdybyste viděli, vážení posluchači, ten most, přes který mě sem Matěj dotáhnul, tak to se divím, že jsem doteď suchý. Uvidíme, ještě půjdeme zpátky, takže pokud se tento pořad vysílá, tak pravděpodobně jsme došli. Já bych se ale zmínil v tomto údolí ještě o jednom místě, které jsme před chvilkou navštívili, které je o něco výše potoku a je to místo, které já znám z doby, kdy jsem tvořil knihu o studánkách a pramenech, protože tady se nachází jeden z významných jesenických pramenů, nebo významných, on kdysi významný býval, dneska už bohužel moc není. A to je vlastně Kyselka, která tady pramení, tak co to je za místo?
Sauerbrunnen, jak říkali původní obyvatelé, vyvěrala asi 100 metrů pod oním mlýnem předchozím a je poprvé zmíněna už v roce 1836, kdy zatímco ten Steinseifen Mühle patřil řádu německých rytířů, tak Kyselka už byla vratislavského biskupa. A když tam na konci 19. století dělali rozbory vody, zjistili, že složení se přesně shoduje s vodou z Karlovy studánky, kterou dodneska můžeme pít. Zatímco v Karlově studánce se jí můžeme dodneska napít, tady už, jak jsme viděli, po povodní 97 mnoho nezbylo.
No je pravda, že ona se vlastně přestěhovala na druhou stranu řeky. To je první věc, takže sice tam lesy vybudovali takový přístřešek, takové odpočívadlo, ale pokud bychom chtěli k ní, tak musíme přebrodit. A druhá věc je, že už tam teče tedy velmi málo. Ty říkal, že vlastně patřila ta studánka vratislavskému biskupství. To znamená, že někdy byla na levém břehu řeky, nebo jak to tady? Já vím, že ta řeka se tady pořád stěhuje.
Stěhovala se, ale podle pramenů byla vždycky na rytířském břehu, ale patřila prostě pod břeh levý jurisdikčně. Takhle to někdy v těch našich horách bývalo, že katastr ne vždycky odpovídal majitelům.
Ty hranice se nebraly tak vážně. No u nás na Hané, když někdo posouval hranice, tak se po smrti změnil v černého psa. Tak tady to tak nebylo?
Tady se změnil ve Feuermana. To je ne v černého psa, ale v ohnivého člověka, kterému, když si řekl Fergal Scott, požehnej pán Bůh, tak si ho mohl zachránit.
Já se ještě vrátím do tohoto údolí, protože my bychom možná měli zmínit ještě jednu věc a to je ta silnice, kterou tady občas slyšíme v pozadí. Protože to je vlastně významná obchodní stezka už řekněme od dob raného novověku, kdy se tudy procházelo z Bruntálska do Jesenická. Ale ty jsi říkal, že vlastně ten asfalt asfaltový povrch zase také není úplně novodobý.
Ten význam té stezky narostl skutečně až v novověku, protože předtím za středověku se chodilo přes Bílý potok, ony hrádky Weisenstein, Rabenstein, pak se to posunulo přes pásmo Orlíka, které bylo opravdu dost náročné, tudy. A jak říkáš, pamětníci vzpomínají, že ještě v 70. letech, když chtěli v zimě jet do Vrbna k doktorovi, například z Videl, tak museli zapřáhnout koně, povoz, a za takovou dobrou hodinku byli ve Vrbně. Tady skutečně asfalt vznikl až hodně pozdě.
Dnešní putování nádherným údolím střední nebo také Zlaté Opavy nás zavedlo pomalu do jediného osídleného místa, i když jediného, my jsme vlastně dvě teď bývalé osídlené lokality navštívili, ale jediné místo, které je obydlené i dnes, a to je malinká osada Bílý potok. Já jsem měl vždycky Bílý potok spojený s Javornickem, případně později tedy s tou fiktivní osadou s nádražím, kde působil známý Alois Nebel, no ale vlastně teprve Matěj Matela, náš dnešní průvodce, mě dovedl sem, když jsme kdysi točili o hradech tady v okolí Vrbna, a říkal, víš, tady je taková osada, jmenuje se Bílý potok, říkám, no to, že jsou tu baráky, vím, ale že se jmenuje Bílý potok, to jsem vůbec netušil. No a takže vlastně teď jsme se tady ocitli, tak co to je za místo? Upřímně řečeno, zase velkoměsto to úplně není teda.
To není určitě, je to ještě menší než Vidly, ale s tím názvem je to vůbec zajímavá historie. Vznik té osady je spojen neodmyslitelně s výrobnou drátu, které se říkalo Zeinhütte. Ta rozhodně není tak stará jako ty předchozí naše návštěvy, vznikla zřejmě někdy na počátku 19. století. Dodneska nevíme, kde přesně stála. Každopádně ten název Zeinhütte přetrval ještě 50 let po jejím zániku. Ona totiž v průběhu 40. let 19. století začala postupně omezovat výrobu. Holt vznikly Vítkovické železárny a ta konkurence byla poměrně velká, takže se ta osada začala více specializovat na lesnictví a postupně ta drátovna upadla, ale ještě ve 40. letech 20. století na mapách turistických se místo Weisenseifen, tedy místo toho oficiálního druhého názvu osady, vyskytuje ono Zeinhütte, byť tedy už tady po žádných drátech ani šavlích, které se tu prý taky vyráběly, nebylo ani památky.
Když jsi mluvil o drátovně, to je docela zajímavá věc, protože my vlastně tady na vkraji máme jednu drátovnu, stojí dodnes v kamenné, a ta výroba, byť samozřejmě tam už je poháněna elektromotory a podobně, je poměrně podobná. To znamená, že jde o to protáhnout větší drát menším okem, abychom tím pádem získali menší drát a potom ho nějak vyžíhat, abychom získali potřebné vlastnosti toho železa. No, když říkal, že se přesně neví, kde ta drátovna vlastně stála, tak já určitě můžu říct, že to bylo někde u vody, protože na to je potřeba poměrně dosti síla protáhnout ten drát tím očkem, není zas tak úplně jednoduché, takže zdá se, že to muselo být někde buď tady u potoka, anebo přímo u Opavy, ale každopádně muselo to mít tu pohonou sílu. Zajímavé je, že těch drátoven tady bylo víc. Jednu si pamatuju, že stála i vlastně tady u Vrbna, ale druhá stála třeba na Jesenicku. Dodnes se jmenuje turistické rozcestí drátovna u Filipovic, když se jde prakticky ke studi dánce Panny Marie pod Červenohorským sedlem, tak tam se nachází takové dvě nebo tři budovy a to bývala kdysi drátovna, takže to je poměrně známá výroba tady. No ale co dál, protože jak vidět, tak s drátovnou tohle místo nezaniklo.
S drátovnou nezaniklo. Hodně těch dělníků, kteří v ní pracovali, postupně začali přecházet do odvětví, které jsem zmínil, a to bylo právě lesnictví. Když se podíváme na staré matriky na konci 19. století, začátku 20., tak v podstatě jiná narození nebo úmrtí než v rodině dřevařské či lesnické tu nevidíme. Bylo tu pár uhlířů, ale na konci 90. let toho předminulého století můžeme s klidem prohlásit, že to byla čistě lesnická osada. No a pár lesníků se tedy zapsalo zlatým písmem do dějin tohoto místa.
My se k ním ještě dostaneme po písničce, ale ještě bych zmínil jednu věc, protože vlastně toto místo, jak zmínil, bylo i uhlířské k výrobě železa a zejména těch lepších železných výrobků bylo potřeba právě dřevěné uhlí. A ty zmiňoval, že vlastně tady ještě dodnes můžeme najít místa, kde když kopneme do země, tak narazíme na černou zem.
Můžem. Když pojedeme z Videl směrem na Bílý potok, tak asi tak 50 metrů po levé straně je sklad dříví, vyplácek, no a tam, když pár centimetrů do země zasáhnete, tak vidíte skutečně černou uhelnou zem. A pak ještě jedno místo, když se jde směrem tady po Bělopotocké cestě kolem těch dvou hrádků, k takzvanému dvojchatí, jak tomu říkám, Dykova a Střelecká chata, tak tam stál taky milíř a tam, myslím, tam jsem teda nekopal, ale myslím, že kdybych kopnul, takže něco najdeme určitě.
A právě teď se nacházíme v osadě Bílý potok. Povídali jsme si o tom, jak vlastně původní hutně strojírenské osady se změnila postupně v osadu lesnickou. No a s tím souvisí ten dům, který tady vidíme vlastně před námi, protože to je dům, který se objevuje už na nejstarších pohlednicích a je to vlastně bývalá lesovna nebo hájovna. A tady bydlel jedna z takových těch figurek toho místního kraje.
Tehdy typickým fenoménem lesnictví bylo, že se hájní strašně často střídali na těch polesích, třeba i co 5-6 let. Tady ale žil více jak 40 roků lesník, který se skutečně zapsal zlatým písmem do dějin tohoto kraje. Jmenoval se Franz Geisler. Pocházel od Osoblahy, takže z rovinaté oblasti, a sem přišel jako adjunkt se svojí manželkou. Vychovali tady 4 děti a když se podíváme do dobového tisku, tak to byl neuvěřitelně oblíbený chlapík. Já jsem nedávno našel v bruntálských starých novinách zmínku o tom, když v roce 1912 obdržel od France Josefa za 40 let věrných služeb ocenění, medaily. No, v předvečer toho předání jeho kamarádi, lesníci, lovci, ale i třeba dobrovolní hasiči, vyšli z Železné, tady tím údolím střední Opavy, nesli sebou lampiony, měli pochodně, do pochodu jim hrála dokonce i vrbenská kapela. Přišli sem za velké slávy nad lesní Peške, pozdravil očividně dojatého Geislera. Spolu se pak všichni odebrali zpět tím údolím do hospody v Železné, kde to, jak se patří, zapili. Druhý den pak museli ten ceremoniál odložit o 2 hodiny trošku později, byť důvody už se neuvádějí. No a sám okresní hejtman Štelvak von Karion předal panu Geislerovi medaily, on zvolal 3x sláva Franci Josefu prvnímu veličenstvu, pak následovala samozřejmě nezbytná, kdo zná lesníky, oslava pijatika, která se protáhla do pozdně večerních hodin. A takovýchto podobných článků s tématikou France Geislera bychom v tomto období našli mnoho. On třeba, když šel do výslužby a bydlel v Mnichově a slavil 80. narozeniny, tak jeho...
Podotýka v Mnichově, u Vrbna, nikoli v Mnichově, Mníšku pod Alpou, jak když si kdo si říkal.
Přesně tak, on se přesunul jenom pár kilometrů a měl 80. narozeniny, tak jeho kamarádi přišli před barák a zaspívali mu na celou vesnici 2 písně, poté se opět přesunuli teda do putiky a náležitě to oslavili. Nazývali ho pevným německým dubem tohoto člověka, velice profesně zdatného i asi tedy i lidsky kvalitního, ale ani pevný německý dub nemůže odolávat času dlouho. Umřel v září 1937 na takzvaný marasmus senilis. No to se uvádělo ve chvíli, kdy už člověk byl tak starý, že nebylo nutné zkoumat jeho chorobu.
Když jsme se bavili o Franci Geislerovi, tak vlastně on měl i řekněme takový literární předobraz, nebo byl to spíš poobraz, já nevím, jak to teď nazvat, ale my máme spolu rádi vlastně toho Josefa Lovaga, toho jakéhosi barda tady tohoto Slezského kraje, a on právě Josef Lovag psal o někom podobném.
No, ty narážíš na Fosta Benedixe, který zde podle Lovaga žil a nadával, protože typickým rysem té postavy je, že kleje úplně na všechno a na všechny. No, nabízí se tedy otázka, jestli se Lovag inspiroval Francem Geislerem, protože to dílo vzniklo přesně tehdy, kdy on tu působil, při tvorbě této postavy. Já skutečně nejsem schopný říct, jestli Franz Geisler, když se ožral v hospodě a manželka mu uvařila bylinkový čaj, tak jí na to odpověděl, ten čaj chutná jak ďáblovo hovno. To opravdu nevím. Ale Benedikt to řekl. Spíš si myslím, že se Lovag inspiroval celým tímto krajem jako takovým. Jo? Že do něho vlastně do té postavy, že vtělil své vlastní vnímání kraje, který může taky někdy působit velice drsně, až nepřístupně, ale zároveň si ho zamilujete a vždy rádi se sem vracíte. To je přesně i Benedikt. Takže kdo ví, ale to už asi nezjistíme.
Je pravda, že kdo zná místní lesáky a lesní dělníky, tak dělí útloci neměl by se s nimi dávat do řeči, protože pravda je, že To slovo, které tady padlo, bylo to asi nejjemnější, které zazní. Takže ono to přetrvává bez ohledu na to, že oni tehdy kleli německy a dnes se kleje česky.
Souhlasím, vysídlení na tomto fenoménu nemá vůbec žádný vliv.
Zmiňovali jsme zdejší figurky, zmiňovali jsme také zdejší myslivnu. Musím říct, že my jsme se bavili, že Bílý potok je asi jediná vesnice, která se na pohlednicích z konce 19. a z počátku 21. století téměř nezměnila, že tady svět zůstává ještě v pořádku, když bychom to takto řekli. Ale kromě tedy lesního Geislera vlastně tady byla ještě jedna taková významná osobnost a ta byla zase úplně z jiného těsta. Byl to člověk, který byl velmi seriózní, velmi takový distingovaný a přitom také tady dokázal žít a vlastně pracovat mezi lesním personálem.
To je moje nejoblíbenější bělopotocká postava, nadlesní František Růžek. On tu přišel pár let po odchodu France Geislera v roce 1924. No a jak jméno napovídá, byl to Čech, respektive tedy Moravák, který pocházel z Litultovic od Opavy, prošel si peklem první světové války, no a pak s manželkou, Rakušankou Vileminou, přišli právě na Bílý potok. Potom sice přesídlil, aby to měli dcery blíže do školy, do blízké osady Wolfseifen nad Železnou, ale protože se Bílý potok stal jeho, nejen jeho, srdeční záležitosti, tak se tu po válce zase vrátil a tady, tak říkají, zdofoštoval.
Byl to člověk, který, jak říkal na těch starých fotografiích, neustále v kravatě, neustále dobře oblečen, to znamená, dodržoval to i ve svém poměrně pozdním věku, ale my jsme se bavili o tom, že on byl vlastně člověk, který byl netypický pro tento kraj, protože nejenom, že byl tedy české národnosti, ale on to byl Masarykovec, on to byl člověk, který velmi stál za republikou a teď ejhle vlastně jeho osudem se staly Sudety a to ty nejdrsnější, protože tady to opravdu vřelo, tady německý nacionalismus ve 30. letech zejména na jejich konci, vlastně vybuchl v té nejhorší podobě.
Já se znám s jeho vnučkou, výbornou paní, která bydlí tady kousek v Železné a ta vzpomíná, že on vlastně se nikdy nesetkal v těch 30. letech ze strany místních Němců s nějakou animozitou nebo nepřátelstvím. Paradoxně těžší chvíle mu nastaly po válce, když přišli oni partizáni v uvozovkách a obviňovali ho z toho, že tu byl přes válku, že kolaboroval s Němci a podobně. Takže to je ten paradox nejen jesenických dějin, že vlastně tento zapřisáhlý Masarykovec vzpomínal na léta, kdy zde vítězil Henlein vlastně mnohem raději, než když v podstatě Němci byli odsunuti a on začal zjišťovat, že ti, kteří sem přicházejí, jsou z hodně jiného těsta, než byl on, protože, jak jsme už zmínili, to byl neuvěřitelně slušný, seriózní člověk, který klel jenom tehdy, když musel opravovat špatně udělanou práci po svých zaměstnancích a zachovával takovéto dekorum starých časů.
Je to zajímavé, životropy hlouposti konec konců nedá se asi nic úplně nalajnovat a jak se vždycky říká, tak asi v každé skupině lidí je určité procento pitomců a určité procento velmi slušných lidí. Chvála bohu, že žili i tady. O tomto kraji by se dalo mluvit strašně dlouho. Já možná, ještě než se rozloučíme, bych rád zmínil, že toto je také prostě úžasný kraj z hlediska estetiky. Už když se tady díváme nad Hajovnou, nám vlastně se vypíná takový ostroh, jak se jmenuje?
To je Kyselá Stráň.
A je kyselá?
Myslím, že určitě, jinak by se to tak nenavzývalo.
Kdybych vylezal nahoru, pravděpodobně se budu tvářit hodně kyselé, je to pořádný prďák. Ale konec konců tady vlastně začíná Medvědská hornatina. Je to taková ta nejméně známá turistická oblast jeseníků, která se táhne odsud až vlastně po Rejví, po Jeseník. A je to takové místo, které je opuštěné, kde můžete třeba v těch podzimních časech procházet celé hodiny a nepotkáte jediného člověka. My už jsme zmiňovali, jsme tady točili o hradech a vlastně takové dvojhradí nám stojí tady přímo za vesnicí.
To je Weisenstein-Rabenstein, hrádky, o nich nevíme prakticky vůbec nic, což tu tajemnost tohoto kraje ještě zdůrazňuje. Jediná zmínka o nich je vlastně, že pán na Rabensteině okradl biskupskou delegaci, povraždil a to je jediné, co o těch hrádcích víme. No a dál, pokud bychom šli po té bělopotocké cestě, tak dojdeme k dvěma chatám, k Dykově a ke Střelecké. To jsou hlavně ta Dykova, tedy také moje srdeční záležitosti, staré lesnické lovecké chaty. No a dál pak až na pás Morlíka, Kristovo loučení, ale to už jsme v jiném kraji.
V jiném kraji jsme, ale možná úplně na závěr by se o Kristově loučení dalo mluvit, protože To je takové místo, které souvisí s tím, jak se v tomhle kraji žilo. Je to místo, kde dodnes visí takový kříž, je tam odpočívadlo a je to místo, kde se tři lesníci z různých těch částí té medvědské hornatiny před první světovou válkou potkali a řekli, že měsíc po válce se tam spolu sejdou. No a když ta válka skončila, tak tam přišel jenom jeden jediný, protože ti dva padli a tento tam přišel ještě bez nohy. Vlastně on tam pověsil ten kříž, potom si rozepnul kabát a umrznul tam. A je to takový důkaz, že vlastně nejvíc neškodí tady ty hory, ta drsná krajina, ale vlastně škodíme si my lidé sami. A to je konec dnešního putování nádhernou krajinou kolem střední Opavy. Děkuji Matěji Matelovi, díky, naschle.
Já moc děkuji, že jsem se sem mohl znovu podívat a vyprávět si o tak hezkém místě, jako je Bílý potok.
A já se těším, že se určitě ještě do nějakého toho jesenického údolí spolu vypravíme. Z Bílého potoka a údolí střední Opavy Mirek Kobza, Český rozhlas.